New York, 7 Mei 1994. Yasmin yang baik, ini surat pertama dari pengasingan. Alamat email baru saja diinstal. saman.hrw.org kantor atau wisang.ibm.net pribadi. Akhirnya tiba di New York. Mendarat di Airport John F. Kennedy sore tanggal 3. Basah, dingin, angin. Terasa kosong. Tak ada yang kuinginkan dari negeri ini selain menyaksikan musim rontok untuk pertama kalinya. Banyak buku bercerita tentang pohon maple yang menjelma begitu indah di bulan Oktober. Daunnya yang rekah menjadi scarlet menyala. Tapi musim gugur baru akan tiba 6 bulan lagi, sayang. Bandara JFK tidak rewel, mungkin karena ini penerbangan domestik. Sebelumnya, pesawat memasuki teritori Amerika lewat Los Angeles, di mana semua penjaga bertampang curiga. Barangkali inilah wajah angker dari negara superpower terhadap pendatang. Beberapa hari di sini, setiap kali pergi ke minimarket, kasirnya selalu meneliti apakah aku membayar dengan dolar kertas palsu. Meski antrian panjang, sejumlah bagasi dibuka, ada orang kulit berwarna diperiksa di kamar khusus. Aku menjadi kagok. Harus kuakui, masih muncul keengganan setiap kali melihat petugas. Perasaan yang spontan adalah mereka bukan menimbulkan keamanan, malahan membuat masalah. Seperti kamu pernah bilang, jika kita melihat polisi lalu lintas bermotor, maka kita bukan merasa tenang, melainkan menjadi tegang kalau-kalau harus berurusan. Karena siapa tahu lampu mobil mati sebelah. Apalagi, kepergian ini memang suatu pelarian. Tidak lucu kalau dideportasi cuma karena alasan administrasi. Untunglah semua beres di imigrasi. Dijemput Feroz, kawan dari Human Rights Watch, seorang warga negara Bangladesh. Lalu naik bus gratis ke stasiun subway terdekat Howard Beach. Kapitalisme juga bisa menyediakan fasilitas resik tanpa ongkos. Dari luar, stasiun ini tampak seperti gudang yang menyendiri di lautan mobil-mobil yang diparkir orang-orang yang bepergian naik pesawat ke negara bagian lain. Dalamnya adalah sepasang peron yang lagi-lagi sempit, seperti stasiun di kota kecil di Pulau Jawa. Dari sana naik A-train, lalu ganti metro beberapa kali, dan stasiun-stasiun bawah tanah semakin besar dan kian gemuruh. Keluar dari lorong-lorong tangga, New York tampak permukaannya, kota yang meriah. Ke markas Human Rights Watch di 42nd Street and 5th Avenue. Lembaga itu bertempat di lantai 3. Berbagai lantai dengan satu atau dua organisasi lain. Kesemuanya concerned dengan perkara serupa. Hak asasi, demokrasi, kebebasan pers yang umumnya menjadi masalah di dunia ketiga. Tapi alangkah jauhnya kantor ini dari lokasi persoalan. Alangkah berjarak, tak terbayang apakah dari gedung ini orang-orang yang tak pernah secara langsung melihat problem sungguh merasakan apa yang terjadi di ujung bumi lain yang jaraknya berbeda siang dan malam, kekejamannya juga humornya. Barangkali mereka tak bisa membayangkan bagaimana seorang buruh dianiaya habis-habisan dan akhirnya dibunuh hanya karena mempersoalkan upah, atau orang-orang yang disiksa dan direndahkan martabatnya di markas intelijen agar mengaku membunuh Marsina demi menutupi pembantai yang sesungguhnya. Tapi sebaliknya, barangkali mereka juga membayangkan yang berlebihan, suatu sistem yang senantiasa efektif dan mencekam, sehingga tak mengira jika buku-buku pramudia masih didistribusikan atau bahwa kamu bisa membuat pesta untuk teman-teman dalam penjara dan memberi mereka laptop atau handphone. Kukira negeri kita bukan seperti yang kamu bilang, mesin yang menindas, melainkan sesuatu yang penuh ketidakpastian di mana hukum berayun-ayun seperti bandul jam. Di satu sisi ada ketidakefektifan atau mungkin keengganan, terserah kamu mau bilang apa. Tapi orang suka menyebutnya kebijaksanaan. Di tengah-tengah ada penegakan hukum dan di sisi yang lain ada kelewatan atau overacting. Tak ada perlakuan yang sama bagi orang yang tidak sama. Tidak juga bagi orang yang sama di dalam situasi berbeda. Orang-orang yang berkuasa bisa membeli atau memainkannya. Orang-orang seperti kita kadang bisa menawar, kadang bisa menjadi mainan aparat yang terlalu berlagak. ada juga dalam hidupnya terus-menerus menjadi korban. Dan kenapa biasanya orang miskin? Mengingat mereka kerap membuatku ragu apakah Tuhan memang adil kalau dia ada. Kini, rasanya aneh bahwa aku begitu terpisah dari persoalan-persoalan itu yang selama ini menjadi bagian hidup. Aku belum juga nyambung dengan lingkungan ini. Bagaimana banyak orang jatuh cinta pada New York dengan segera? Apakah karena baru sepekan di sini atau karena habitatku bukan di kota besar? Entahlah. Rasanya aku spesies dari dunia lain. Pekerjaan di sini juga akan lebih banyak berkutat dengan tumpukan kertas dan laporan-laporan pelanggaran hak yang terjadinya ribuan kilometer dari kursi tempat aku duduk. Pastilah aku akan dengan parah merindukan teman-teman di Sumatera. Suasana perkebunan, pabrik, juga merindukan kamu. Kadang terpikir, apakah kepergian ini suatu keputusan yang benar? Apakah tidak lebih baik jika aku sembunyi saja di dalam negeri seperti dulu? Bukannya tidak mau berterima kasih kepada kamu dan semua yang menyelamatkan aku kemari. Cuma aku khawatir seandainya kehadiranku di sini tak begitu berguna, tak sebanding dengan pertolongan yang kalian berikan. Barangkali lebih banyak yang bisa dikerjakan di Indonesia. Sekarang, bagaimana keadaan di tanah air, terutama Medan? Aku baru mulai memeriksa laporan dan file tentang unjuk rasa yang rusuh 2 pekan lalu itu, yang akhirnya membuat aku terdampar di sini. Nampaknya banyak orang tidak begitu paham apa yang terjadi dan menjadi canggung untuk bersikap. Demonstrasi buruh yang diikuti 6.000 orang sebetulnya adalah hal yang simpatik dan luar biasa untuk ukuran Indonesia di mana aparat selalu terserang oklosofobia. Cemas setiap kali melihat kerumunan manusia. Namun, simpati orang segera berbalik setelah unjuk rasa itu menampilkan wajah rasis dan memakan korban. Aku amat sedih dan menyesali kematian pengusaha Cina itu. Alangkah mudahnya kemarahan yang terpendam betapapun didahului ketidakadilan yang panjang dialihkan menjadi kebencian rasial. Kukira kita seharusnya sudah mesti belajar dari kelemahan aksi massa. Ribuan orang yang berkerumun akan dengan segera berubah menjadi kawanan dengan mentalitasnya yang khas. Satu intel atau bukan intel bersuara lantang menyusup lalu berteriak dengan yakin dan manusia-manusia itu akan menurut. Seperti kawanan kambing patuh pada anjing. Tak bisa lagi membedakan mana herder, mana serigala. Bukankah sudah sering kita mengatakan bahwa itu yang terjadi dalam peristiwa Malari? Ada yang berteriak bakar toko-toko Cina atau hancurkan mobil-mobil Jepang dan ratusan orang itu rame-rame melakukannya. Kita memang bekerja dalam suasana yang sulit sebab kita tidak menyukai kekerasan. Dan kita pun tak punya alat pembenar untuk melakukannya, sehingga kekerasan hanya akan menjadi senjata makan tuan. Apapun alasannya, betapapun telah panjang penyebabnya, kekerasan yang kita lakukan akan dibilang teror liar, dan kita akan dianggap kriminal atau subversif. Sementara kekerasan yang dilakukan polisi dan tentara disebut tindakan legal demi keamanan atau pembangunan. Itulah yang dinamakan hukum. Kita harus sudah memikirkan cara di luar aksi massa. Barangkali sudah waktunya membangun jaringan, merencanakan pemogokan dan sabotase yang tak merenggut korban jiwa. Tapi baiklah, bagaimana penanganan kasus Medan sekarang ini? Sudah 2 minggu, kelihatannya tuduhan subversi akan dipakai. Ku dengar Mayasak tertangkap dan dianiaya. Apakah sekarang dia tidak boleh didampingi pengacara? Apakah kamu bisa menemui dia juga? Sampaikan salamku kalau kamu bisa bertemu, juga pada Bang Mohtar. Aku terkesan betul padanya waktu kami jumpa bulan Maret di Medan. Waktu itu dia sedang memberi ceramah pada buruh-buruh. Dia pasti dituduhkan. Apakah namaku masih termasuk yang disebut-sebut dalam daftar pencarian orang? Sampaikan maafku karena tidak bisa bersama-sama kalian. Kadang kupikir ditangkap juga tak apa. Kenapa aku harus melarikan diri? Apakah aku tidak pengecut? Mengingat-ingat semua itu semakin membuat payah perasaanku. Satu hal yang kuharap, semoga di sini aku bisa mencari dana untuk membuat jaringan kerja dengan tempat-tempat terpencil. Kita tahu, represi dan penganiayaan di daerah selalu lebih hebat dibanding Jakarta. Kamu ingat, di pengadilan Muara Enim, skrup ban mobil teman-teman di LBH Palembang dipreteli ketika menggugat pra-peradilan Kapolsek Pramubuli. Di Jakarta, hampir tidak ada wartawan diculik dan disiksa, tapi itu terjadi di daerah. Yasmin, surat ini ditulis dan dikirim dari apartemen Sydney. Aku masih menumpang dia. Minggu depan pindah. Ada tempat yang agak murah di Brooklyn. Aku baru tahu daerah ini dari peta. Sekarang aku punya laptop dengan modem dan program internet. Entah apakah ini laptop atau notebook, aku tidak tahu bedanya dua definisi itu. Pokoknya portable dan aku bisa bekerja dari berbagai tempat. Kawan-kawan memberikannya sejak di Singapura supaya aku bisa mengirim fax. Tapi aku juga memakainya untuk menulis catatan harian. Itu merupakan kebiasaan baru. Aku tak pernah menulis diary sebelumnya. Selain catatan-catatan tentang persoalan perkebunan dan yang aku anggap penting sebagai pelajaran untuk ke depan. Catatan tentang hidup rasanya terlalu romantis dan sentimental. Aneh. Tapi barangkali begitulah perasaanku sekarang ini. Aku kesepian. Maukah kamu menelpon bapakku dan memberitahu aku baik-baik saja? Beberapa waktu lalu aku membeli komputer baru untuk mengganti yang lama. Kukira sudah Pentium. Alangkah baiknya kalau dia pasang alamat email sehingga kami bisa terus berkirim kabar. Bapakku pasti juga kesepian. Terima kasih sebelumnya Yasmin. Sampaikan salam dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Cok. Dia begitu bersedia menanggung resiko ketika menyembunyikan aku keluar dari Medan. Persahabatan kalian memang luar biasa. Bagaimana dengan suamimu?